Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 10-nji sentýabry hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda sentýabr köçe ýol hereketine bagyşlanýar. Balkanda sırtlanlar hojalyk düýelerini howp salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň iň howply we zalim hakkany jeňçi topurynyň esaslandyrjysy uzak keselden soň öldi diýip Taliban hereketi mälim etdi. Jalaluddin Hakkani keseli bilen uzak görüşünden soň aradan çykdy diýip Taliban Twitterde ýazgy galdyrdy. Bellesek Jalaluddinin ogly Sirajuddin Hakkani häzir topara ýolbaşçylyk edip, ol Talibanyň ýolbaşçysynyň hem ornmasarydyr. Jalaluddin Hakkani soňky 10 ýyl bäri ismyzdy. Ol Talibanyň häkimeti döwri minister hem bolupdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun yaranları Rusya ve İran'ı cengçilerin sonku berkitmesine oylonsuksız hücum etmezliğe çağırdı. Şeyle de olmunun neticesinde yüzlerçü mün adamın ölmeğinin mümkindigini duydurdu. Siriya Türkiýanyň serhedinin goloýundaky Idlib vilayatyna hüjüm etmäge taýýarlanýar. Bu sebäpde Asada garşy göreşen jeňçileriň soňky berkitmesi ýerleşýär. Idlibde 3 million töwereği paraýat ýylatyň bardygy saklanýar. BMG hökümet hüjüme geçse 800 000 töwereği adamyň öýlerini terk etmäge mejbur galyp biljekdigini aýtdy. Ukraina NATO agda 10 ýurt bilen birlikde ýurdun günmatarynda bilelikdäki harby türgünlüşlere başlady. Bu Moskwanyň Ukrainanyň Krim armadasyny basyp almagy we ýurdun gündogurunda separatistler guldumagy netijesinde Russiýa bilen dörän darkyny gatnaşyklaryň fonunda bolup geçýär. Türgünlüşler Lwow regionynyň Gurier osunlarynyň akademiýasynda başlandy. Oňa 14 döwletiň şurtanda Amerikanyň we NATO agda başga da 9 ýurdun 2200 eskeri gatnaşýar. Harby türgünlüşler 15-nji sentýabra çylyny dowam eder. Amerikanyň Ukrainadaky ilçesi Mariya Yovanovich açylyş tabaratynda eden çykysynda türgünlüşe gatnaşan ähli döwletiň Ukrainanyň howpsuzlygynyň, Ukrainanyň öz ihtiýarlygynyň we Ukrainanyň territorial bütünliginiň tarapynda durýandygyny aýtdy. Amnesty International gurumaty Rus resmiýetlerine ýüzlenip Polşadan Russiýa zor bilen deportasiýa edilen, soňa bilende ýitirim bolan Çeçenistanyň bosgunyň häzir nirede saklanýandygyny äşgär etmäge çagyrdy. Azamat Baydoýew 31-nji awgustda Russiýa deportasiýa edilipdi. 1-nji sentýabr gejesi bolsa Federal howpsuzlyk gullugynyň we içeri işler ministrliginiň libaslaryna giýinen ýaragly adamlar Azamat Baydoýewiň Çeçenistanyň Şalazy oblasyndaky öýüne kürsäp girdi. Azamat Baydoýew hiç kili düşündürüş berilmezden näwelli bir ýere äkidildi. Onuň ýakynlaryna hem hiç kili maglumat berilmedi. Bu ýagda Çeçen bosgunlarynyň Russiýa dolanmaly däldigini gowy görkezdi, diýip Amnesty International gurumatynyň gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktori Denis Krivashoýew aýtdy. Germaniýanyň suwdy bosgunlyk alyp bilmedik bir Owanystanlyny ozolky 15 ýaşly söýgülüsini pyçaklap öldürmekde günäli tapyp 8,5 ýyl türme tutuklygyny hökm etdi. Abdul D. diýilip tanystyrylan Owanystanlyny 27-nji dekabrda Kandil şäherinde bir dermanhananyň içinde ozolky halysan gyzyny pyçaklandygyny boýun aldy. Ol, gyzyň ony taşlandygy sebäpli gawanjanlygyndan bu jinayata baş goşupdyr. Mundan öň Germaniýanyň Chemnitz şäherinde migrantlar meselesi bilen baglanykda protestler geçirildi. 1-nji sentýabrda 8 000 töwereği aşy takçy demonstrantlar Siriýalylar we Iraklylar tarapyndan edilendigi aýdylýan hilakçylykly hüjümlere garşy protest geçirdiler. Hepdäniň soňunda bolsa aşy takçylara garşy çykyp 3 000 töwereği demonstrant ýürüş geçirdi. Kreml Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ýewropa bileleşiginiň dargamagyny arzu edýändigi baradaky bildiklerini red etdi. Macron geçen hepdäniň aýagynda Şwetsiýanyň telekanalyna beren interwýusynda Putiniň Ýewropa bileleşigini bölmek arzuwlaryna garamazdan onuň bilen işleşmek isleýändigini aýdypdy.
But Vladimir Putin's dream is a dismantling of the European Union.
Duşenbe günü bolsa Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov bu aydılanını reddetti. Biz Ýewropa bileleşiginiň durnuklu bolmagyny we ösmegini isleýäris. Prezident Putin muny bir näçe ýagdaýda açyk äşgär etdi. Muny üýtgetmek planlarymyz ýok, diýip Peskov Moskwada jurnalistlere gurrun berdi.